Blessaðan daginn, Bryndís, og gleðilegt ár.
Gleðilegt ár.
Við höfum bara ekkert sérst það þessu ári.
Nei.
Nei, fórum í svo bara gott jólafrí.
Já, og náðum bara að sleppa hérna sókvi og
Já, og sleppa tökum á podcastinu okkar.
Já, þetta búið að vera dálítið gott frí.
Já, búið að vera fínt frí. Og já. Hérna, en við erum alveg klárar í hérna
nýtt ár
og
nýjar áskorunir
og nýja þáttara held ég að sé yeah. að fæðast núna ættleiðingar og ég held að ég hef náttúrulega ekki reynsla á ættleiðingum en maður veit nú sitt hvað með þetta
já
ég held að þessu bæði skín og skúrir
algjörlega
skúrirna fyrst
ég held að
svo skinnið
já, ég bara veit ekki alveg sko neitt þetta þannig að ég mjög forvitin
Nei,
en þetta mál
maður bara veit að svona eitt að þeir sem að hérna, þrá virkilega að eignast börn þá veit maður haminguna sem að fylgir því að fá svo barn í hendunar
Já.
Sumum nægir bara hugsa barn og þá verður konan með barni aðrir þurfa að hafa svolítið meira fyrir þessu
Já, heldur betur
og þykja alla aðstofa sem að hægt að þykja að stendur til bóða mm-hmm. en það kannski gengur heldur ekki
Nei.
Og maður getur líka Já, þetta náttúrulega hérna úrræði sem að er til staðar og við ætlum með þetta að byrja fyrsta þáttin í þessari þáttaröð á því að heyra frá tveimur konum frá íslenskri ættleiðingu.
Já.
Og þær eru komlæninga til okkar, hún Elísabet Hrund sem að er framkvæmdastjóri og er Salvarsdóttir og Rut, hún er Sigurðardóttir og hún er félagsráðgjafi félagsins og fjölskyldufræðingur. Verið velkomnar eitthvað til okkar.
Velkomnar, takk fyrir að koma.
Við erum hálf skuggalegi, þú hefum aldrei verið svona skuggalegar í hlaðvarpan okkar Bryndís. Við erum allar með grímu eins og
löggera
ráð fyrir. Og ég að vera komin í andnið þannig að Bryndís þetta verið þáttur en þinn.
Svo líður ég við þig bara.
Úf,
þetta verið spennandi.
Þetta var hérna takkaborðið.
En, já, þetta fennu alltaf komið hjá okkur. Við fáum öll COVID fyrir að sér, þá losnum við þetta.
Já, við ætlum ekki að fá hana núna. Það verður ekki dag, gott til áspurnar. En nú spyr ég þeir sem að geta ekki eignarspörn þrátt fyrir allaðastóð sem að hægt er að þykja og vilja ættleiða. Er íslensk ættleiðing eina úrræðið fyrir þetta fólk?
Já, sko, við erum eina ættleiðingafélagi á Íslandi. Og löggjöfn okkar í dag gerir ráð fyrir að ef þetta leið sem þú vilt fara, þá þarftu að fara í gegnum okkur sem félag. Þannig að ef þetta leið sem fólk eru að hugsa og kannski líka bara verta nefna, það líka stækkandi hópur og umsækjanda sem eru að koma sem getur átt börn.
Já.
Þannig að þetta ekki, sko, já, viljum ekki já. Alltaf líta á það sem einhverja síðustu stoppstöð.
Einmitt.
Já.
Ok.
Er það þá bara til þess að taka þessi einstaklinga sem annars væru þá ekki með fjölskyldu eða alls upp á
munningja
já, hugsjón já. Þetta er fallegt frábært að heyra þetta
já. Er þetta eitthvað sem hefur breyst af því að einhvern veginn hefur maður haldið það svona í gegnum tíðina þetta væri einmitt svona úræði fyrir þá sem að geta ekki
kannski svona síðustu 10 árum
já, já.
Já, 10 árum þá eru það aðeins breyst þannig að fólk er henni bara, þetta er sem sagt val eiga kannski börn sjálf en hafa alltaf í runni eitthvað oft móðirinn sem hefur alltaf haft að hugmynd það að vilja ætla og að því hvort hún gæti eignast börn eða ekki. Það eru nokkrar fjölskyldur sem eru þannig samsettar.
Já. Það er áhugavert.
Svo erum við líka með einstakar mæður sem ákveða að fara þessa leið. Svo erum við líka með ætlingar samkynhær. Þannig að nú erum við með fyrstu umsóknina tekja kallmanna sem er að biðlista eftir barni í Kólumbíu.
En hvað með einstaka feður?
Það leifulegt, jú, til Kólumbíu geta þeir sendt svo, okay. en við höfum fengið sko, sem sagt, fólki viðtal, einstaka feður, en enginn farið svo langt að sækjum.
Nei.
Þannig en vonandi mun það gerast þetta einn, við situm svolítið spennt núna og byggjum eftir því atviki að þessir menn sem eiga svo hjá okkur, að þeir verið paraðir í Kólumbíu, að það fyrsta skipti þá sem að samkynnegt para á Íslandi ætliðir erlendis frá.
Indislegt.
Já.
Og þetta þá, þessar breytingar í þessu ferli, þetta vegna einhverja lagalega breytinga eða rýmkað eitthvað eða bara
erum við orðnir? Já, í Kólumbíu.
Já.
Það voru lagalega breytingar þar innanlands.
Já.
Norðurlöndin hafa verið í samskiptum við Kólumbíu nokkur ár og það hafa komið þeim til Svíþjóðar nokkur börn til Sankinera. Þannig að þetta er eitthvað sem hefur verið á Suður Afrika var, hefur verið mjög mikið í þessu. Þegar við leitum einmitt til þeirra til að bæta við okkar samningi, þá voru þeir ekki að taka við fleiri löndum, þannig að við þurfum að aðeins að finna aðra leiðir og svo í rauninni bara eru þrjú ár síðan að þetta gerist í Kólumbíu.
Já.
Og það breytist löggjöf.
En hvað er þetta félag gamalt?
40...
Stofna 1978.
Ok.
Hét þá Kórea, Ísland Kórea. Það voru rauninni bara eftir því hvað hann var verið ætlaði á þeim tíma. En íslensk ætlinganafnið kemur rauninni kringum 1985. Og svo höfum við saminast líka að hann var til alþjóðlega ætlingi kringum 2010 sem að gekk inn í síðan íslensk ætlingu.
Var þá verið að ætliða einungis frá Kólumbíu þarna fyrstum?
Nei, Kóru. Nei,
frá Kóru, hann
frá Kóru,
fyrstu ári.
Já, hann var engungu þar. Og svo rauninni bara misemt eftir í... Það hefur verið svona, það hefur eitt land tekið við á næsta landi og svo hefur kannski lokað eða þá bara hægst á ætlingum frá þeim löndum. Þetta breytist alltaf, hefur breyst svolítið mikið á þessum árum.
Mér langar líka að spyrja að þið eru að tala að þið eru bara viss lönd, þannig að þegar fólk kemur til ykkar þá velur það ekki frá hvaða landi, það er bara að þetta land er í bóði núna, hvað ræður því?
Já, við erum í samstarfi við ákveðin lönd og erum þá í samstarfi við þau lönd sem að hafa skrifað undir hag samningin. Í sambandi við velferðabarna og í tengslum við ætliðingar. Við runni leitjast til þess að það sé þau lönd sem við erum í samstarfi við og svo náttúrulega bara misjamt hvort að samninska nást á milli þá okkar og þeirra, hvort að þeir sé að bæta við sér löndum eða telja að sé með nómörg lönd í samstarfi. Dag erum við með frá Tjökklandi, Kólumbíu, Kína og Tógó og við erum síðan að vinna svona í öðrum löndum líka.
En fólk þarf að velja eitt af þessum löndum.
Já.
Þannig að þegar þú kemur og sækir þá þarf að velja hvaða land þú vilt senda svona inn í. Já, þú getur ekki sendt bara
með í öll löndin.
Já, og vonað besta.
Nei,
það ok, já.
Það kannski, þú veist, ég fæ alltaf þessa spurningu og þetta rauninni bara tvíþætt. Því að ætlingar í dag þær ganga alltaf út á hvað best er barn. Já, best interest of a child, það svona hugmyndafræðin.
Uh-huh.
Öll börn eiga rétt á foreldri en ekki allir eiga skýlu svo rétt á að verða foreldrar. Þannig að við vinnum út frá því í okkar félagi og síðan ef maður gæti sent umsókn í öll löndin, þá myndi upprunalöndin bara taka á móti umsóknum og ekki ágreina einu ættleiðingar.
Já,
Þannig að hérna, en síðan það líka ef að þú ert að paraður og fengir barn í tveim löndum einu,
hvernig
að velja
á milli,
þá er þetta bara komin út fyrir hugmyndafræðina sem við göngum út frá.
Og það er raunin til þess að fólk, náttúrulega fyrst að skrifa hér á Íslandi er að fólk fá forsamþykki frá íslenska ríkinu til þess að mega ættleiða erlendis frá. Og þar þarf að gefa, það er raunin þú fær forsamþykki til þess ættleiða frá þessu ákveðna landi.
Þetta er alveg þrælmikið ferli.
Já, heilmikið ferli.
Getum við svona kannski reyfa það eins eða hvað?
Já, ég skal fara yfir það með ykkur. Og hérna, það hefst á því að fólk sækir og kemur í fyrsta viðtal til okkar. Og ég sem starfa sem félagsráðgjöf og fjölskyldufræðingur og sinni allir í ráðgjöf, stuðning og fræðslu, þannig ég fylgi fólki gegnum allt þetta ferli. Þannig að fyrsta viðtal er bara svona upplýsingaviðtal. Það sem við bara förum yfir hvað þetta felur í sér og hvort fólk vill halda áfram eftir þessar upplýsingar. Síðan erum við með skildunámski sem heitir er ætling fyrir mig spurningamerki. Það sem að þetta er alveg tvær heilar helgar, það sem er skýluskrafum að fólk mæti í allar kennslustundunar. Og það sem við erum að fara bara yfir áskorandi til að börn með áfallasögu, fyrir yngst 2 ára, þannig að við erum með sögu, við erum með reynslu. Meðal aldur barna undanfarin ára hefur verið 3 til 4 ára. Þannig að margt sem þarf að taka tillit til og svona margt sem fyrir mig með fólki, hvað þarf að hafa í huga, hvað áskorunar er framöndan og hvernig ætlar að tækla flóknar aðstæður sem endilega er ekki, sko, þannig við stöndum ekki frammi fyrir þegar fáum barn í fangi frá fyrstu mínútu. Síðan ef fólk ákveður að halda áfram þaðan í frá, þá sækir það það sem heitir forsamþykki og það er sem sýslumann og höfuðborgarsvæðinu, hversu undarlega sem það hljómar.
Sem
veitir leyfi, þannig að þetta er svona... Já, ólíkt því sem við hugsum þegar að við búum til börn líffræðilega. Það var enginn að metta manni að spyrja hvort að maður sé hæfur.
Já, akkurat.
Það var sem sagt sendir fólk umsókn til sýslumanns og þarf að hafa bara mikið pappírum, sakavottor og skattaskýrslur og meðmæli og svona ýmislegt sem hún þarf að safna saman.
Og líka sá ég á síðan ykkar hérna bara heilsufarslega upplýsingar,
ekki?
Bara um
því. Læknisvottor.
Já, ömmitt.
Við söfnum þessu síðan saman og fólk kemur síðan til okkar og við sendum umsóknina frá okkur til sýslumanns. Sýslumaður fer yfir þá og ef hann telur ekki ástæðu til að stoppa umsóknina þá, þá sendar beiðni til barnavendar í því sveitafélagi sem fólki býr. Og svo bara barnavend sem tekur fjölskyldun út eða foreldruna Já. Og metur hvort þú séu hæf eða ekki hæf til að vera foreldri ætlis bass. Þannig að og síðan þegar þeir eru búin að taka sinna ákvörðun, þá sendar umsóknina aftur til sýslumanns sem hefur henni svona þetta loka orðum hvort þeir veiti þetta forsamþykki. Þetta ferli tekur í kringum 8 til 12 mánuði.
Þetta er svo meðganga bara.
Já. Þannig að, og ef að sýslumaður segja já, þá hefst þér henni næsta umsóknarferli. Þá ertu komin með og búin ákveða hvort þú vilt frá hvað landi úr dætlega, á hvað aldri þú sér fyrir þeirra að batni sé og hvort að með það sem við köllum skilgreindar þarfir eða ekki. Sum lönd er bara með opið fyrir það sem við, já, við hefur kallum skilgreindar þarfir, svona specific needs og við hefum valið að tala það í staðan fyrir sér þarfir.
Já.
Að því að margar áskoranir eru bæði í ferðatösku þessara barna en sum líka með einhverja líkamlegar áskoranir og þetta er listi sem spannar allt frá sko valbra og stórum fæðingablettum yfir í alveglega fallanir.
Okay.
Þannig að fólk merki við og það er sum lönd sem taka bara mótum slíkum umsóknum. Þannig að hérna að það er svona, já, kannski fer að segja verið að ég má fara aðeins það í smá útudúr með það til að útskýra það.
Algjörlega.
Að hérna millilanda ætlingar það er alltaf börn sem finnast ekki foreldrar að fjölskylda fyrir innan landsins. Þannig að þetta er einu svona keðja og öll þessi börn. Það er búið og það er okkar hlutverk að tryggja sér búið að þetta sé síðast óræði fyrir þau. Að því að ætlingi sjálfu sér er mjög mikið áfall fyrir barn.
Já.
Það er verið að taka þau úr einhverju búblu, einhverjum heimi sem þekkja og þau eru ekki spurð. Vilt þú? Eða langar þig að fá nýja foreldra og fara í landa sem hún tala nýtt tungumál og allt er nýtt og þannig að það sko tengist svolítið þessu með best interest of an a child. Öll börn eiga rétt á að alast upp í sínu nærumhverju og sínum grunni. Þannig að það búa að fara í þetta ferli, að búa að gefa kynfóldri tækifæra á hætta við, það búa lítið nærfjölskyldu, að búa í stórfjölskyldu og búa innanlands. Þannig að ef í þessu ferli finnst ekki fjölskylda fyrir barn, þá er það laust til millilanda ætlæðinga.
Já, þetta viss ég ekki.
Nei. En hvað veldur því að það er einmitt, gengur svona illa að fá foreldri og forsjóraðala innanlands?
Þá komum við svolítið inn á þetta með þessa skilgjöndu þarfi. Þannig að börnin sem eru með einhverja skilgjöndu þarfi finnast ekki foreldrar fyrir þau. Það er líka svolítið sammert með börnum sem fara í millilanda ætlæðingum að þær tilheyra minni hluta hópum í löndunum sem koma frá. Þannig að það geta verið fordómar eða annað sem liggur fyrir því að fólk treysti sér ekki til að ætla að barna innanlands.
Eða þá líka bara kerfið, heilbrigðiskerfið eða bara og dýrt eða fólk treystir ekki í þess að kljást við þessar þarfir og kannski bara, já, ég meina það getur náttúrulega kannski spila inn í líka.
Ég held sko í grunninn, þú veist, og við erum alveg opin með það, ég meina að flestum langar í sem yngst og heilbrigðiskerfið.
Já, þetta.
Þannig að það og það er bara mikið af fólki heiminu sem langar að vera foreldrar.
Mm-hmm.
Þannig að eftirspurnin, ef við köllum það bara það,
já.
Eftir þessum yngstu heilbrigðu börnum, hún er yfirleitt bara töluverð innan landana, þannig að þau börn ætliðast yfir til.
Já.
En hvernig er svo saga þessara barna, ef við tökum það bara í framhald að þessu? Og eru þau undantekningalaust að fá bara í rauninni nýtt upphaf í nýju landi? Þú veist að því þú talar að sem kannski er að lenda í fordómum og eiga kannski erfitt uppdráttar í sínu heimalandi. Mm-hmm. Eru það að fá bara svona nýtt upphaf til dæmis við kominu til Íslands?
Elisabeth getur kannski meðla þeirri reynsla þess. Hún býr að þeirri persónulega reynsla.
Já.
Það er bara voðalega misjæmt. Ég myndi með tvö börn, ætlið frá Tjekklandi. Þegar við ætliðum þegar að strákurinn sem er eldri, hann kemur til okkur einsás og hann er bara... hann gerir sér ekkit, jú, hann veit að hann er ætlitur en hann er bara íslenskur sko. En við höfum mikla tengingu við Tjekkland. Stelpan kemur 4 ára þannig að hún er með svona aðeins meiri farangur með sér, aðeins þingri bakpokin hennar, en já, þetta er, nei, við erum klippum ekki á þessar tengingu við landið.
Nei, ég kannski ekki meina það heldur bara, þú veist, ef þau hafa búið við þeim erfiða reynslu, þú veist fordóma og eitthvað slík.
Jú, það er unni, við hugsum sérstaklega kannski eins og með strákina það var eiginlega talað þú veist, að hann myndi bara alast upp á barnaheimili
þegar það væri búið þá fær hann aðra stofnun og þegar það væri búið þá fær hann væntanlega bara í fangelsi.
Já, já.
Þannig að meða við hans, hvað minni hann löpita hópið hann kemur. Meiri aðeins líkur á að stelpan hefði bjargað sér en það já, algjörlega. Já. Hann hefur miklu meiri tækifæri hér, heldur hann líklega myndi hafa á,
já.
Í sínu landi.
Já, og þau þurfum ekki endilega að vera brennumert einhverjum svona spámum, hvernig hefði ræst úr þeim í þeirra heimalandi. Það er kannski eitthvað sem hægt er að klippa á þó að sé ekki vera að klippa á,
já,
á tenginguna við landið.
Algjörlega. Það er náttúrulega gert. Þetta er náttúrulega bara þú kemur inn í allt annað umhverfi og það með meiri stuðning. Það náttúrulega svolítið annað að alast upp að batna heiminni heldur inn í fjölskyldu og þessi börn þurfa náttúrulega líka að læra bara að eiga fjölskyldu. Þau þekkja það ekkert ofta vera með mamma og pappa og veit ekki hvað það er.
Nei, en þetta er líka að þið eru að tala sko að þessi námskeið sko áður.
Mm-hmm.
Hvernig er eftir? Veist,
eftir fylgnin?
Já, ég meina fær fólk sálfræði hjálp og eru einhver hóp fjölskyldu meðferði að er eitthvað svona sem tekur við að það?
Já,
sko. Rund?
Þú veist, það þannig að við förum aðeins, ég fæði hans að bakka mjögur aftur að við vorum hann að tala um umsóknarferli.
Já.
Þú veist, þegar að forsamþykki er komið, þá er semst hefst næsta umsóknarferli sem er umsókn í upprunaland. Það þarf maður stundum að fara í sálfræðimat, í Tjekklandi, það maður til þess að fara í Rorschach-próf. Sem er svona blek klessupróf
sem er bíómyndina.
Ah!
Já.
Hvað lest þú úr þessu?
Hvað sérðu í klessunni?
Vá. Wow.
Hérna, já, ími skilir þau hvert upprunaland.
Ég þóri ekki í slust.
Nei, já. Þannig að hvert upprunaland gerir henni bara kröfu þú veist hvað skilir þarf að uppfylla og þetta tekur svona 24 mánuði. Þannig bara heildatími við að komast að biðlista í upprunalandi tekur í kringum 1.5 ár.
Vá, þetta er rosaleg bið og já. Eftirfænding og örgulega vombrið og allum bara rússipalinn.
Í öllum skalanum, en þetta er langu tími.
Og er þetta mikil kostnaður sem fylgir þessu ferli?
Þetta er svona, við getum á heimasíðun okkar, isadopt.is, er svona alveg heildstæð þjónustu gjaldaskrá.
Já,
en svona heildarkostnaður sem við setjum upp þar er svona 2-3 miljónir.
Já, þá erum við tekið inn í það líka, þú veist, uppihald, flug og svona við erum áætlega hvað með.
Já.
Jöklandi þið getur þurft að vera í 2 mánuði og þá þarfti náttúrulega að vera með íbúð og uppihald þar og vera með síðan líka hérna heima. Þannig við erum raunin svona að taka svolítið svona stóra myndina en miðað við hvað ferli tekur langan tíma þá er þetta kannski ekki það stór upphæð.
Nei, en þetta er alveg rosalega, ég vil ekki alveg nota fórn, en sem þetta er rosalega, hérna, þetta er rosalegt verkefni að taka að sér.
Það er ekki allir sem að eru tilbúin í það.
Nei, ég meina þessna, vá, ég er alveg stúm, sko, ég hafði ekki hugmynd þetta og ferlið í Londonum.
Þess vegna höfum við svolítið breytið með svona fræðislun hjá okkur og stuðningnum við foreldra, það er unni fræðislan er svolítið mikið áður en að fólk er komið svona langt í ferlinum, bara þú veist, þannig að það er svo ótrúlega mikilvægt að því þegar þú komið upplýsingar um badn að þá er ekki tækt að vera mikið fræðið þig, þú ert bara hugsa þetta badn sem að ertu að vera að hitta eftir nokkra vikur. Þannig að það hefum haft svona þú veist, það er jæmt og þétt, er verið að bara hjálpa fólki og fræða það og ef það kemur eitthvað upp á þá erum við með aðstoð.
Já, þú náttúrulega hættir ekkit við.
Jú, mátt þá.
Já, í ferklinu
er það ekki. Já,
ég ætlaði með þetta að spyrja því, maður veit ekki hvort að má tala það. Ég meina, eru margir að hætta við í
Sko,
í ferlinu,
þú veist, það er svona, kemur stundum eitthvað upp, ég meina, þú veist, fólk skilur eða eignast börn líffræðilega, tekur barni fóstur eða bara svona alls konar sem hefur komið upp. Hér á landi hefur það ekki gerst að einhver að hafa hætt við þegar maður komin út og búin að hitta barni.
Nei.
En það gerist, þó hafi ekki gerst hjá Íslandi og við
Nei, viljum... Nei, það gerist alveg í Evrópu.
Þannig að og við viljum og ég vil svolítið trúa því að þessi breyting sem við gerum á okkar fræðslu fyrir 4 árum síðan er það semst þetta undirbúnsnámskeið og svo erinni vil ég líta á það, ég sinni fjölskyldu meðferð bara svona snemta grílhutun og undirbúningi á meðan fólk er að sækjum kemur þetta undirbúnsnámskeið og svo kemur það 3 einstaklingstíma til mín svo hitti ég það alltaf einu svona ári ef það er ekki búið að para þau við bann en já, hérna, það er við að byggja svona þessa brú í trösti og ég er að ávarpa þessi hlut sem geta komið sem að ég svolítið velti fyrir mig stundum í dag ég bara, hvað gerði fólk áður en við byrjuðum með þetta?
Því, þú veist, þar fór
á netið og talaði við hina sem höfðu ætlaði.
Googlaði.
Og fjöxti ekki alltaf réttar upplýsingar.
En fyrir netið.
Já, þú veist,
það var, já, þá var náttúrulega bara í rauninni fjölskyldunar sem að hjálpuðu hver annari. Það var svolítið þannig. Þetta tengslanet sem myndaðist eins og er í dag að það eru svona hópar tengdir af hvernum löndum og þar er mikil hjálp. Mömmurnar eru svolítið virkar í að hjálpa stað.
En vil ég meina að sem sagt, íslenskir foreldrar mm-hmm. séu þá betur undirbúnir heldur en annars það er í Evrópu?
Það er talað það. Tékkland talar það. Það
sé, náttúrulega meðmæli.
Mjög mikil meðmæli og við leggjum mikið upp úr því að vera með þessum miklu fræðslu og þetta náttúrulega er möguleiki hjá okkur vegna þess að við erum með þjónustusamning við Íslenska ríkið. Það sem við fáum greitt ákvörðan upp að það sem við getum haldið úti þessari þjónustu og þurfum ekki vera rukka alveg fyrir allt og við rukkum alltaf fyrir eitthvað en að þú veist að þessi þjónusta er til staðar og eru rauninni kallað við kallum mynda íslenska ættleiðingamódelið og erum ekki háð þeim fjölda ættleiðinga. Við vildum taka það svolítið út úr eins og við tölum með þessi eftirspurnin og frambóðið að það á að geta skipta neinu máli hversu mörg börn er að koma til landsins við þurfum líka hugsa börnin sem hafa komið áður og það að tryggja það að foreldrarnir sem eru að fara að stað í þetta ferli að þeir séu tilbúnir.
En hvað með að þegar við tölum nú að sem kostnaðan á hann og þú talar það Elisabeth að svona, þetta dreifist á langan tíma og svona en maður sér það samt svona alveg fyrir sér að það séu nú ekkit endil allir sem að sko hafi efna á því þrátt fyrir það. Eru eitthvað svona úrræði, er eitthvað komið til móts við fólk?
Það eru stéttafélagin koma hluta með, það eru ætlaðingar styrkir unni það þegar þú ert komin þangað í ferlið mm-hmm. og það er líka ætlaðingar styrkur frá ríkinu sem er rúmar 700.000
skattfrjálst,
þannig að það er alveg, kemur, það er alveg sem að gerir á móti, sko, þannig að það munar alveg það.
Já.
Og inn í þessu líka er, settum við inn, þú veist að þú þarft að senda eftirfylgningsskýrslur út til landana, mismyndir náttúrulega hversu margar eftir hvað landa er, hvað uppruna landa er, og þannig að gerðum við ráð fyrir raunni þeim kostnaði. Þannig að þessar 2 milljónir eru með þeir líka, sem að það tekur kannski en ég þarf að skila skýslu fyrir dóttir mín að hangtölunar eitthvað átjónara.
Já, bara meðan hún er barn.
Já, þannig að það dreifir svolítið mikið.
Þetta er heildakostnaðurinn, við erum að taka þessu upp hún alveg frá því að fólk kemur í fyrsta vital og jafnvel þangt í barnið er átjónara. Stærsti pósturinn í þessu öllu er ferðalag og uppihald erlendis. Fer náttúrulega út með minnst 2 flugum með það, kemur heim með 3, þarf að dvelja upp frá landinu.
Þú þarft að dvelja það er alveg, hvað sagði, 2 mánuði?
Já, í Tékklandi getur við verið upp í 2 mánuði.
Og er það þá bara eitthvað svona aðlögunatími? Hvað er að gera
þessum tíma? Þeir hugsa þetta svona, það er mismynd eftir löndum hvernig þeir, eins og Rut segja það á hann, parar, hvernig fjölskyld er pöruð, en þeir raunni segja að þeir para saman við fjölskyldu, þeir eru ekki að, þú ert ekki númeraröð, í Tékklandi og Tókó með þannig, þeir segja það er pari og þá er bara kannski 2 fjölskyldur eða 3 fjölskyldur sem að þetta barn gæti passaði af þessar fjölskyldur gæti henda þessu barni. Að því við náttúrulega með hugsa þetta út frá hag barnsins og þá kannski kemur ljósum þetta þú allar þarft að koma og þá já, þú getur verið frá hvað ætli sé, 6 til 8 vikur
núna í
Tékklandi. Við vorum með 7 vikur núna 2019, það var mjög langar 7 vikur en þá eru við bara smástundinn á barnaheimilinu eða þá núna allir að aukast með það að þetta sé börn sé hjá fósturfjölskyldum og svo er henni bara ferðu í aðra borg og er bara að kynnast barninu. Þetta er svolítið svona, já, þetta er mjög gott fyrir tengslamyndun, þar sem þú ert bara, þú veist, þeir eru raunni í ókunnum aðstæðum, það er báðir aðalar.
Já, emmitt.
Það er svolítið að treysta á mömmu eða pappa.
Já.
Þannig að þetta er...
Þetta er alveg merkja.
Já.
En svo sett, já, er ég í samskiptu við fólka með þar úti. Þannig að ringi það og svona að það hvernig þeim reyðir af og síðan þegar þau koma heim þá ringi ég eftir viku og mánuð og býr fólki sérni viðtala til 3 mánuði þegar börn byrja í skóla og leikskóla fyrir alltaf með fræðslu inn í þær stofnanir líka þannig að nær einhverju barnana sé kannski líka upplýst um áskoranir ættleitra því okkur hættir svolítið til emitt, ég veit, að eins og þið komið að inn á hérna upphafi þetta er falleg stund að vera foreldri og þú veist að fá barnið. En í ættleiðingum þá er þetta kannski, þú veit, þetta er lengra.
Já.
Þetta er svona sikkur endin. Jú, hérna eru foreldrar sem hafa lengi þrá barn og búin að undirbúa sig í allan annan tíma og býða. En svo er barn sem hefur kannski bara nýlega fengið að vita að hérna er bara nýtt fólk.
Já.
Það er að koma. Og þið þekkist ekki, það veit ekki, þú ert bara að vera með þessu fólki, þú veist ekki hvað mamma pappi þýðir, verið með skila, hvenær fyrir heim, hvað er gerast, þetta eru þú spöttur ekki fyrir það ekki eins og þetta segja um nákvæmlega hvað er gerast.
Nei. Sum ekki farið í bíl,
þetta var alveg bara, já. Búið einhver svona búblu, sko.
Æfa það með þetta þú ert að fara í flugvél og bara, dótti mín bara, nei, ég ekki að fara í flugvél og bara, nei, ég bara hér,
já.
Við ætlum bara að vera hér.
Þannig þetta mikil svona fyrsta reynsla á stuttum tíma.
Það er það.
Hvernig, af því hún hvað, 4 ára?
Já, hún 4 ára, hún kemur, við, já, hún kemur til landsins.
Og hvaða tungumál það að tala?
Hún tala tjekknesku.
Já.
Við töluðum Google tjekknesku.
Ok.
Já. Og svo raunni bara er handa.
Túlkur eða eitthvað?
Já, það hérna, hægt að vera með túlk.
Já.
Við reyndar, vorum ótrúlega heppin að hún var rosalega fljótan á íslensku. Áttu náttúrulega voru með eldri strák með okkur sem að hún tengdi mjög mikið við og hún var bara mjög fljót að ná en það er tólkur. Við höfum þetta var eitt orð sem við náðum alls ekki að nota Google Translate fyrir og það var meitt sveiko og það er sem svona barnamál fyrir tyggjó. Þannig að ég hringdi einmitt á í tólkinu og bara hún er alltaf að byrja með eitthvað sveik og við skiljum ekkert hvað hún er að tala. Hún var svona, hún mjög geðgott barn en hún var hún frekar pirruð. Alltaf að segja við pappa sinni bara sveiko, sveiko. Og hún, já, þetta tyggjó. En svo það bara, þú veist, það bara að nota hendurnar og nota myndir og teikna líka, og alls konar. Það raunir bara líkamlega tjáning. En maður þarf að mitt, maður þarf alveg að passa sig, þú veist, að þessi börn, að þau eru ekkit vönið að sé að vera mikið að knúsa eða já, það þarf alveg að læra ja, það. Ja. Og þú ert alveg að fara inn á þeirra fórsendum að þið langar kannski að knúsa barnin sem hún búin að bíða eftir í mörg ár en barnin vil ekkit sjá eitthvað knús frá hverjum ókunnugum aðila.
Nei.
Þetta því þetta maður sé sko fyrir sér, þú veist, ætling, munalist batn og foreldrar, allir búin að býða og svo bara eru sér saminning og bara blóma já, hjört já, og allt frábort og æðislegt. Fyrsta ári óbúðslega áskorun. Við séum, þú veist, þetta bara batn sem að koma. Þú veist, og við tölum svolítið lífaldur og svo ætlingaraldur. Lífaldurinn bara, mitt, þú veist, hvernig fættistu, en ætlingaraldurinn dagurinn sem þessi fjölskylda saminast. Og við þurfum að taka til þess að batna út frá þeim degi af því að það var þá sem veröldin þeirra kollvarpaðist. Þau þráðu öll fjölskyldinu, þrá ekki breytingana sem fylgjaði
nei, nei, nei.
Þeir eru kift út úr lífinu, kift út úr öllu sem hún þekkir og setti eitthvað nýtt. Þó já. Að við vitum að þetta sé gott sem að taka við, getum ekki sagt barnu.
Nei, þetta er náttúrulega svo ungbönn, en samt með einhverja áfalla.
Áfalla sögu, þá já. Sé ekkert mikil, að minna svona minn, hann kemur eins á sig, en hann er samt mjög mikið að spá í ætlingu í dag.
Já.
Og þú sem mikið það, þú veist, af hverju var hann látin, var ekki nú fallegur og, þú veist, og hann nei. Var bara unga barn. En það er eitthvað neginn svona þessi sterka tenging við móðurinn að hún er alveg ótrúleg. Blóðmóðurinn er alltaf eitthvað neginn til staðar.
Hvað er hann nú en gamall
í dag? Hann er 9 ára í dag.
En hvernig, nú hefur þú náttúrulega reynslu að því að þið eru búin að koma með svolítið inn á þetta að þú veist að fólk er kannski svona að leita að yngri börnum og það er kannski æskilegra að þau séu yngri. Og nú hefur þú reynslu af annars var eins og svo og 4 ára. Var þetta mikill munur?
Já, alveg. Hellings munur. Já, ja. Samt í rauninu. Við náttúrulega erum, þú veist, eins og maður segir, þetta er allt náttúrulega bara einstaklingar, þannig að það er rosa misjamt hvernig þetta gengur. Já, henni, þó hún væri að vera 4 ára þegar við hittum hann í fyrsta skipti, var hún bara svo ótrúlega tilbúin til þess eignast fjölskyldu. Hún hafði fylst með vinurinnar, besti vinurinnar á barnaheimilinu var nýfarin til fjölskyldu í Þýskalandi sem við höldum með tengingu við. Og hérna, þannig að hún var rosa tilbúin, en svo kannski aðrir sem að, og fannst þetta að vera mjög erfitt, sem voru með úti kannski sama tíma við og það var bara miklu erfiðara, sama aldri, en þau voru bara alls ekki tilbúinu í að fara í þessa breytingu. Og náttúrulega eins og með að vera með eins og spatt, þannig að hann var ekki fann að labba. Það voru miklu unnfaldra að þeir rauninni þessi tengslin verða miklu fyrr. Hún var miklu lengur að tengjast okkur. Hún tengist bróður sinni miklu fyrr. Sá í honum kannski bara vininn sem að fór. En tók lengri tíma náttúrulega að tengjast okkur. En meðan að barnið sem var eins og náttúrulega þú ert bara með það í fanginu og þú ert að skipta á því og gefa því og svona þá. Þannig að það er allt öðru vísi. Allt önnur. Miklu meiri pakki á henni sem að hún kannski hefur lokað svolítið á sem við heyrt bara annars staðar frá. Hennar reynslu.
Það er alveg, þú veist, það er áskorun og það þetta sem við þorum að ávarpa í dag og undirbúa fólk undir að vera tilbúin í það að leggja sitt eigið sjálf til liðar að taka sér ekki sem höfnun. Bara já. Hvaðan er þetta barn að koma? Hvaða tilfinningar er það að tjá? Og af hverju vill það bara býta ræk og slá?
Já.
Kannski ekki myndin sem hún sér fyrir þeir upp að þeir langar að vera foreldri en þú veist að setja sig að geta sett sinn í hugarheimisara barna og það er rauði þráðun í gegnum alla þessa fræðslu, það er bara hver er áfallast þessa barna, hverju eru þau að bregðast við og ég meina hvernig myndi ykkur líða, ég kem til ykkur í dag og segi bara eitthvað hei, gaman að vera með ykkur, ég með smá verkefni eða á morgun eigi því að fara til Úganda að gera nákvæmlega sama sem gerir alla daga og alveg eins og bara gangi ykkur vel
akkurat
þú veist, ég sé ég til ekki að sneikóla og grenja sko Þetta er falleg saga.
Þetta er sagan er eignin þetta var svo falleg.
Þetta er svo hjartnæmt
og hugljóft og
hugljóft og
allt og það er verið að bjarga barninu og allt þetta sko
svo. Man þarf svolítið að taka það meitt út.
Já, akkurat. Þannig að þetta svona
kannski vildi barnin bara ekki láta bjarga sér. Kannski vildi að bara vera í sínu umhverfi, sinni búblu og
en það er enginn sem spyrir þig og þess vegna vera áherslan okkar í dag. Við verið mikið á það. Að þú veist að skoða þetta, þú veist hvað er best fyrir barn og þessi tími sér liðin.
Mm-hmm.
Og við sem samfélag og ætlingar vilja stöndum vörðum það.
Já.
Að því að þú getur ekki tjá sig að þá skuldi við sem börnum í nútíð og framtíð sem foreldrum að við stöndum 1000% að þessu.
Mm-hmm.
Veist, það er 2022 samt til mannsala börnum í heiminum. Þetta er eftirsóknarverð. Eftir eftirsóknarverðir einstaklingar og vara, þið veitir, hann er við, þú veist, það er ýmislegt til og ég minna í sögun og hefur kannski verið að koma fram í þáttunum eins og leitinu upprunan manna, það eru skrýtni pappíra, það er nöfn hér og þar og ég minna, þú veist, þetta er nógu mikið og nóflóki þannig að, þú veist, þannig að foreldrar og barn í framtíðinni geti staðið frammi fyrir því, bara þú veist, þetta var besta ákvörðun sem var tekin fyrir þína hönd.
Já, einmitt.
Og segna er svolítið mikið og náttúrulega við tölum aftur það, þú veist að svolítið mikið lögfræði í ætlaðingum,
mm-hmm.
en það er náttúrulega bara svolítið til að tryggja það sé allt rétt, það sé allt löglegt, það skögnin sé lög, það sé að búa að reyna allt í upprunalandinu. Maður getur orðið mjög pirraður að því hvað hlutinni taka langan tíma, en það var náttúrulega þessa breytinga 1993 þegar skrifa útbúin hag samningur, það sem að þjóðurnar koma að því að við ætlum ekki að vera í þessu mannsæli að þessu til Já. Þess að það gerir þetta rétt.
Emme.
Við leggjum svolítið mikla ásla það, við reynum að taka okkur sjálf og sem fóruðum að taka okkur sjálf hann sig út úr þessu og hugsa út af hvað er best fyrir barni.
Já.
Því við höfum alveg fengið athugasemdir til okkur það að við séum svolítið köld að ekki hugsa þetta með hjartanu en það náttúrulega er bara okkar hagur er það að það sé gert það sem er best fyrir barni.
Einmitt.
Já, þannig að foreldrar, sérst verðandi foreldrar þá hvart hefur því að
Já, hvort að það sé ekki hægt kannski að hafa eitthvað áhrif á eitthvað, við gerum það ekki
Nei.
Það er líka bara þú veist að þið eru yngst tveggja þetta allir bara, hæ, bara, wow, af hverju þetta er mjög sko skiljanleg spurning en þegar maður fer yfir þetta með hólki og bara einna lagalega hluta og það, þú veist, að því líka þú veist, fræðin í dag að segja okkur, ég menna fyrstu tvö árin er mikilvægstu árin í lífi þroskabass og þau eru að fara misvið mikið Og þá komum við bara aftur á mikilvæg sér fræðisleis og undirbúnings að við séum með foreldra eða foreldri sem í stakk búið að mæta þörfum þessa barna.
Mm-hmm.
Standa með þeim og segja bara, heyrðu, ok, ég veit, þú átt áfallisug. En þú veist, hvernig geti hjálpaði gegna?
Já.
Og við erum órættu, eins og ég segi, fólk kemur í fyrsta viðtelti mínu, ég segi, ætlið bönnur alltaf minnstakosti með þrý þetta áfallisug. Það er fyrst að vera aðskilin frá kynfóreldri og við vitum bara í dag hversu mikið tenging er að myndast í móðurkviði við barnið. Það er skilið, síðan er það alast upp á barnaheimili sem er mjög framandi fyrir okkur hér á Íslandi af því að við eigum ekki barnaheimili hér sem betur fer og síðan er ætlengin sjálfur sér það sem er svolítið búin að ræða og komin það er engin að spurja þessu börn
Nei.
Við getum takmarka undirbúið þau þannig að þau eru bara að hoppa úr einni kúlu yfir í risastóran heim sem að við vitum að er svona gott sem býðu þeirra framtíðin í Bjartari og möguleikandi meiri hér En þeir sita samt alltaf eftir með þetta, veist, hvað var það? Ég meina höfnun og ótti og skömm eru erfiðustu tilfinningar sem við tökust af við. Og við hugsaum að bara sem við búin að vera að fara í gegnum, veist, hvað liggur að baki þeirra tilfinningalífi?
Er eitthvað hægt að tala um sko, tíman sem að tekur fyrir ætlætt barn að svona aðlagast nýjum aðstæðum?
Elisabeth kom inn og þau eru öll einstaklingar, þannig að þau eru bara, þú veist, það er engin og öll fræðslan sem verið mig, þú veist, tófi sem að fara yfir marga þætti, þá er þetta ekki uppskrift.
Nei, og sumt getur komið áföll seinna
mm-hmm.
í einhverjum öðrum aðstæðum þó alltaf gengið vel undanfæri og þá getur allt í enn komið upp aðstæðu sem að reyna mjög mikið á og þá þarfti bara með líka að vera svolítið tilbúin að bakka barnið upp
En heilt yfir, þú veistu, við værum alltaf ekki að þessu nema því að við vitum að þetta heilt yfir gengur vel
Já, heimitt. Það er ekki að það svo myrkar
þegar það líka að kæmja það. Þú veistu, verðum að vera óhrættum að tala um áskorunar og fortíðina en líka eins og ég segi, þú veistu, við værum alltaf ekki að þessu nema að því að við vitum þetta best fyrir bann.
Já.
Þessar aðstæður, þegar að búa að kanna alla þessa fortíð og gera þá upp.
Heimitt. Og ég hleraði hérna hjá að gráðan að þeir hafi samkomið þar sem allir hittast.
Já.
Ég veist það aldrei jákvætt af því það er líka bara að vita af öðrum eins og þér með sömu sko, svona sögu að vera ætlitur og
Algjörlega.
Að tengja þar.
Já. Þetta er svona öðruvísi núna heldur var áður voru nú útilegur sem að nú margir sem eru uppkomni ætlitir tala mjög mikið og ég held að Rut hafi mynda síðast ári hendi ykkur hvað nammi kalli í þeinsun á skrifstofunni sem að þótti nú mjög leiðilegt af stjórnarmeðlumum sem eru uppkomni ætlitir. En við höfum reynt að vera með, þú veistu, við höfum verið með fræðslur, við reynum að hafa fræðslur í mánuðinu, hverju mánuði að þá deilum við niður og erum með fræðslu og sína eitthvað svona félagslegt. Við höfum alltaf aðeins breyst í COVID.
Já, þetta.
En þá höfum við líka verið með svona grill og vorum með jólaball núna í desember, sem var mjög skemmtilegt.
Mjög, og við erum alltaf með þess að tvo þætti, reynum það. Þú veist, þetta haustgrill og svo jólaball, við höfum verið með barn- og unglingastarf og hérna, við höfum prófað það, það gefist vel líka.
Mm-hmm.
En það ekki til þess að svona, fólk sem orðið hérna fullorðið sé að hittast?
Já, já. Er til ákveðin hópar.
Já. Það eru ákveðin hópar sem eru það.
Þá eftir löndum, mæntalega, hvað?
Já, já,
já.
Það er Indonesia, það er hópir þar og svona það. Já, þetta er.
Já, þetta er líka áhverju vingil, sko, sem eins í mér rætt við sem hefur talað hún bara eitthvað, ég... Þú veist, eina sem við eigum sameiglegt erum við mættleitt frá saman landi.
Já.
Þú veist, hvað af hverju á ég endilega þetta en svo bara fólk mismunandi. Sumir hafa þörf fyrir að leita upprunu síns, aðrir ekki.
Já.
Þú veist, við bara verðum alltaf líka að horfa einstaklingana.
Já,
þó þið deilis þær reynslega að vera mættleitt frá saman landi. Já. Fyrir suma er það tenging fyrir suma ekki.
Já. En eins og Norðurlöndunum er mjög sterkar til þessu í Danmörku, það er mjög sterkt samfélag það sem er eins og heitir adoption samfund sem eru raunni foreldra og uppkomnir ættleita samtök og þau gera mjög mikið saman og hittast mikið og raunni svipur samtök sem eru í Finnlandi líka en þetta er ekki verið hér við höfum verið að reyna með þetta að ná sér í tengingu þannig að fólk geti leita til okkur ef að kemur eitthvað upp
Já, emmitt líka, það getur það náttúrulega
Já, það getur Alltaf.
Einmitt. Og alveg sama hvað fólk eru orðið gamalt.
Já, við reynum að aðstofa alla eins og við getum. Svona,
nei, er útrunni.
Passa en útrunni, nei.
Nei, við reynum að gera eins og
við getum. Allir, það geta allir koma að fengi tíma hjá okkur hvort það eru að spá í uppruna eða tilfinningalíf eða eitthvað varandi fórtíðina sína.
Já,
þetta er alltaf ofinn.
Þetta er rosalega fólk,
já.
Frábær þjónustu, sko.
Já, við viljum koma til meiri kannski inn í eðlilegt umhverfi, það sé bara að tekið á þessu í skóla eða í leikskólanum og vonandi kannski með breytingu á barnalögum hjá barnamálar á þeirra þá.
Við vonumst, já, við erum svolítið til þess að fá aukin tækifæri í nýju farsaldalögunum og það sem við erum kannski lemið líka að vera að leggja áhersla á, ef við tala til dæmis þegar þessi viðburð gerist og maður verið foreldri og maður verið foreldri þegar mörgum leið við þórum að tala fæðingarþunglindi og það mikil þjónusta í dag, þú veist, og við meira þess að fann að beina sjónum okkar meira feðrum í því ferli. Það er hins vegar til hugtak líka sem eitir að ættleiðinga þunglindi.
Já.
Það er 40% algengara heldur en fæðinga þunglindi.
Það er samt ekki eitthvað, þú getur leitir ekkit sérstætt með það.
Nei, þetta er en það er engin nema við sem fylgir eftir. Þetta er, þú veist, þau eignast batafyrin í ungbatavendina. Fara að gengja hjúkunarfræðingi sem spári hvernig hefur það, hvernig líður nýja hlutverkinu.
Já,
það er engin, þetta eru börn sem eru orðin yngst tveggja þannig að þau fara ekki inn í ungbarnavendina
þau hitta barnalækni þau koma þessi rauninni smitlækni sem að fyrir og að tóka hvort og sérst með berkla og svona þess að sjúkdóma en ekkit annað
bara
bara sem eins og þú sérst að rauninni að koma sem nýri einstaklingur inn til landsins og því hvort þú sérst lítið barna eða ekki en ekki þessi stuðningur þú þarf svolítið að leita eftir því sjálfur þína heilsvíslu.
Þannig að þetta viljum við sjá meira. Við viljum þjónustan hóp betur og meira að því að við erum líka bara að sjá. Ég meina það er bara að vera foreldri er áskorun sjálfur sér. Elstu skilnaði tíni mest á fyrstu tveimur árunum.
Já, ok.
Þegar að bad kemur. Og þarna er vitu. Þetta eru börn eru með áfallasjóðu.
Mm-hmm.
Meira gröfur.
Já.
Eldri. Þannig að þetta
er svona að leita. Það er alveg nóga erfitt að fá unga bad, sko.
Og það er heldur ekki farið svona grúndíkt í það hvort að maður sé bara rauninni hæft foreldri
Nei, það var
bara allt í lægð sem maður leggur í þess að vegferð bara alveg maður segir ykkur runnlaus.
Maður segir það stundum sem ég fannst í allt og ung.
Maður segir það stundum með soninn þegar hann til að man vera óhæft foreldri, maður sé nú með
vottum
það, maður sé mjög vel hæft foreldri frá sýslumanni.
Hann og gott að hafa pappir, já, gott að hafa pappir upp á það.
Nei, nei, en við viljum í rauninni bara ríkið taki meiri þátt. Við sérþekkingin, þetta rosa þröngur málaflokkur og við erum með búin að skapa rosamikla sérþekkingu hjá okkur
Já.
En við viljum að hún sé víðar.
Ég trúi því.
Þannig
að og svo er þetta náttúrulega líka bara fyrir foreldra út á landi, fyrir þau að sækja til ykkar, er náttúrulega ég meina, þeir eru allar með starfstöðar
út á landi. Nei, það er bara Reykjavík og við reynum náttúrulega eins og við getum að vera, þetta að nota Teams og
þetta
Mér langar að spyrja bara einu svona alveg í lokina þegar við erum nú að falla tíma
Já,
hérna. Að hérna svona með tölfræðina, hefur hérna aðsóknað ætliðingum, hefur hún aukist, eru það alltaf að vinna með svipaðar tölur eða hvernig?
Hún hefur nú fækkað undanfarin ár.
Já, kom fjögur börn í fyrra og vorum að vinna með 5 og 6 svona börn á árin þar á undan.
Já.
Síðast, hvað var það, 2012 þá komuðu 20
Já, 2015 þá komum við 20 en það eru farri jú, það eru farri sem eru að sækja jógst aðeins í fyrra en svona okkur vandarunum er bara að vekja aðteglina á þessu við náttúrulega viljum ekki vera það er ekki að fara að auglýsa þetta þetta er ekki
nei,
ekki hagnaðar drifi
en það eru börn úti það eru börn úti sem já, vantar
já, okkur raunni vantar fleiri umsækjendur
já,
ég meina Tékkland sem er samstarfslandið sem við erum með mjög miklu samstarfi í dag og eigum mjög gott samstarf og þau eru alltaf óskæfti því að komi fleiri umsóknir frá Íslandi sérst líka náttúrulega út frá því að fjölskyldur sem er koma hérna eru bara mjög vel tilbúnar í þetta hlutverk
já,
það er fræðslan á bakvið
þetta sé bara að tæknin sé
Þetta náttúrulega bara breytingar í, já, þetta breytingar í heiminum, þetta ekki bara Íslandi það sem fækkun, það í öllum heiminum já. Þó að það sé nú aðeins svona eins og Norðurlöndum, sumum löndum, það sem hefur hvað komið fleiri umsækjendur. Jú, tæknin náttúrulega voru miklu meiri, fólk er farið að leita sér úr að ekki bara Íslandi, það er farið til emitt Prag, Grikkland, svo fleiri staða og svo er einu bara fósturkerfið hefur aðeins, tekið kannski við sér hér.
Já.
Og það hefur einmitt verið haft samband þaðan hjá barnavernd hvort að mætti heyra í fjölskyldum sem eru á listanum hjá okkur og já, það er ekkit, og það skiptir okkur ekkit máli, það er bara, ef að það er hagur fyrir barnið sem um ræðir þá er það bara mjög
gott
alltaf unni út frá því
já.
Og mér finnst líka einmitt aðteklisvert að ég hafði nú kannski ekki alveg gert mig grein fyrir því að þú þarft ekki vera barnslaus til þess að fá ætlaða barn
já, nei
Það er bara, og líka heilmikið vinna hjá okkur, ég meina að vinda ofan að kannski einhverju mítum í málflóknum. En þú veist, það er alveg rétt og skilið það, þú veist, það er ekkit mjög mörg á síðan, þú þurftir að með vottorð upp að þú gætir ekki eins og bara til að mega fara í þetta
fællig. Já, það var einmitt það sem, já.
Já, það var þannig.
Það var þannig.
Já, akkurat.
En síðan hefur maður bara dott út eða ég
ég bara kemd að spyrja já, bara akkur vissi ég það ekki.
Þannig að við bara, það er allir velkomin til okkar.
En svo alltaf veru margs vísari.
Já.
Heldur betur.
Elisabeth Hrund Salvarsdóttir, framkvæmdastjóri íslenskra ættleiðingar og Rut Sigurðardóttir félags, ráðgjafa félagsins og fjölskyldufræðingur. Takk ykkur kærlega fyrir komin. Já,
takk fyrir okkur.
Gróðlegt.
Og gangi ykkur vel.
Takk fyrir það.
Í þessum málaflokki.
Takk fyrir að bjóða okkur.
Og við Bryndís.
Já.
Við förum nú líka að segja þetta gott eða ekki.
Jú, jú. Þetta var mjög fróðlegt. Og þannig
að... Að venju.
Jú. Og við höldum áfram með þetta.
Já, þetta við eigum von á því að við tala við foreldri sem að fór þessa leið fyrir ekki svo löngu síðan.
Já, það var spennandi.
Og eftir að við erum búin að reyna ýmislegt.
Já.
Og svo einnig fullorðin ætlitan einstakling.
Ekki missa því.
Sem að hefur frá mörgu að segja. Þannig að þetta er áhugaverð þáttaröð af venju. Þegar við tökum, býtum það í okkur að taka svona þáttaröð.
Já.
Það var svona allt meir innsýn alltaf inn í málinn þegar við tökum þetta út frá nokkrum hliðum.
Það er gott að koma inn í gang,
sko. Já, segðu þau. 2022, það verður geggjaðar.
Geggjaðar.
Segja.
Já, segja. Það bara, þú veist, verður brjálaðislega, sko.
Það er komið fyrir í dag.
Takk, takk.
Heyrumst eftir 2 vikur.
Blessi, blessi.
Sæl.